ميسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأعنا على الصيام والقيام فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء العشرون. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die 40 goldenen Regeln, um die Wege der Güte aufzuzeigen. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma al hadith as-sabi'a. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس، فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا. فقال ذلك ثلاث مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. في الدرس الماضي وقفنا عدة وقفات بين يدي هذا الحديث، وبينا سبب سكوت الصحابة عندما سألهم النبي هذا السؤال، فلما كرر أكثر من مرة علموا أنه لابد من الإجابة فأجاب أحدهم، فبين النبي عليه الصلاة والتسليم من هو الخير ومن هو الشرير، وقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذه الجزئية هي موضوع اللقاء. فضابط الخيرية أن يأمن الناس شرك، وأن يرجو الناس ويؤمل ما عندك من خير. ولذلك في موضع آخر كما جاء في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والتسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فبين لنا أن كمال الإسلام ألا يصل منك إذاء لأحد من المسلمين، لا بالقول ولا بالفعل، وقدم اللسان لخطورته، بخلاف اليد شرها قاصر على المحيط والمكان، يعني أنا ممكن أأذي بيدي من تطول يدي فقط زي حسين، لكن ما أقدرش أوصل لغيره لأن شر اليد قاصر على المكان بخلاف اللسان. اللسان يستطيع أن يصل للقريب والبعيد، بل يتخطى الأحياء ويصل للأموات، ولذلك قدم النبي اللسان على اليد لخطورته. فالمسلم حقا هو ذلك الذي يسلم منه المسلم، يسلم من اللسان فلا يغتاب أحدا ولا ينم في أحد، لا يكذب على أحد، لا يشهد شهادة زور على أحد ويضيع الحقوق، لا يظلم لا يجور. هذا هو المسلم، يؤمن منه الشر. مش ممكن يصلك الشر من أخيك المسلم ويرجى منه الخير. ولذلك في حديث الإمام مسلم عدد النبي أبوابا من خلالها يصل خيرك للناس. قال عليه الصلاة والسلام التسليم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبواب الخير، الخير اللي بيصل من المسلم لأخيه المسلم، عشان نعرف علامة الخيرية. من علامات الخيرية يرجى فيك الخير. يعني إيه؟ يعني يرجى أن يصل خيرك لغيرك، كما في الحديث: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا، في رواية: من فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا. هل هناك فارق بين التنفيس وبين التفريج؟ نعم، التنفيس أن تتحمل عن أخيك بعض القربة، أما التفريج أن تتحمل القربة بأكمله. يعني إيه؟ فلان عنده ضائقة مالية فاضطر للدين، فعليه دين مبلغ من المال وعجز عن الوفاء به، هنقول مثلا 1000 يورو، تمام؟ فعرض عليك أمره، فعرض عليك أمره: أنا مديون وظروفي كذا وكذا وكذا ولا أستطيع الوفاء. فحضرتك عندك سعة، فقدمت له 200 يورو، ساعدته بكم؟ ب200. هو عليه كم؟ 1000. طب خد ال200 دول سدد جزءا مما عليك. فده اسمه التنفيس. التنفيس يعني أنا رفعت عنه بعض الحرج، لم أرفع الحرج كله، أنا ساهمت بجزء جاي من النفس، يعني شيء يسير تنفس. هو عنده كربة كبيرة فأنت خليته يتنفس بجزء. فالجزاء من جنس العمل: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب التفريج بقى ايه؟ انه يقول لك: انا ظروفي كذا كذا، علي دين 1000، تروح مديله 1000 كاملا. ده اسمه التفريج، يعني شلت عنه ايه؟ الكربة كاملة. ايضا الجزاء من جنس العمل. قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أحد الدعاة بيحكي قصة حدثت مع أخ من الإخوة قبيل هذا الرمضان. الأخ ده كان عنده مشاكل كثيرة، مشاكل أسرية، خلاف مع الزوجة، سابت البيت وراحت عند أهلها قبل رمضان، بقى في ضيق وكرب. كذلك عنده مشكلة في العمل منذ عام مضى ملهاش حل، وربما يؤدي إلى تركه للعمل، والظروف ضاقت عليه قوي. فالأخ ده متعود في كل رمضان يبادر بفعل الخير، كان يعمل شنطة رمضان ويوزعها على الفقراء. فطبعا هذا العام الظروف ضيقة شوية، قال والله أعمل ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان معاه مبلغ كده يسير، عمل بيه كام شنطة من شنط رمضان. يعني ايه شنطة رمضان؟ يعني شنطة غذاء، سلة غذاء، أطعمة للفقراء، شوية رز على مكرونة، زجاجة زيت، علبة سمنة، بعض المنتجات الغذائية. فعمل كام شنطة، هو عنده سيارة متواضعة، فبيقول شلت الشنط في السيارة قلت أمر على الفقراء. يقول سبحان الله، كل ما أقدم شنطة الفقير أجد الهم يزول من النفس، أجد سعادة وفرح وانشراح في الصدر. كل ما أقدم شنطة تزداد الفرحة والهم يزول. يقول وأنا بوزع الشنط جات لي كده خطيرة، طب ما بعت رسالة للزوجة على الواتس يمكن القلب يرق وترجع البيت بدل المشاكل دي، مع ان زوجته صعبة شوية. هو بيحكي يعني لا تلين بسهولة وعاملة مشكلة كبيرة وحاول الاصلاح ما نفعش. فقال والله اجرب، فبعت لها رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام انت بخير، رمضان على الابواب، ويا حبذا يتلم الشمل ترجع بيتك عشان أولادك ويدخل على رمضان بالخير. في معنى هذا الكلام. قول عجيب، لقيتها بترد على في الحال، أنا بجيب هدومه وجاي البيتها وخلاص، مفيش مشكلة ولا انتهت العمل. قال سبحان الله، آدي جزاء المعروف، فربنا رفع عني هم كبير أهو، الزوجة رجعت البيت. قال سبحان الله، وأنا بوزع في نفس الحال يتصل بي صاحبه من الشغل يقول له يا فلان أبشر، المشكلة اتحلت ولا حرج عليك والأمور كلها. إزاي؟ قال له ايه المدير قاعدين بنتكلم، قال خلاص ارفعوا عنه هذا الأمر وانتهت القضية. الله أكبر. فقال رجعت البيت وأنا سعيد منشرح الصدر، وتذكرت قول ربي: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فصنائع المعروف يا إخوة تقي مصارع السوء. وإحنا على مائدة رمضان، شهر الكرم والجود والعطاء، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو بالقليل، افعل ما تستطيع في توصيل الخير للغير ولو بكلمة طيبة ولو بأمر يسير، لأن الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يترجم المترجم ونعود إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der Überlieferung, der siebten Überlieferung, die Al-Imam al-Tirmidhi herausgebracht hat in seinen Sunnen. In der Überlieferung von Abi Huraira, der Lawanha sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor den Gefährten stand und fragte sie: Soll ich euch nicht von dem Besten erzählen, von eurem Schlimmsten? Und daraufhin waren sie alle still gewesen, keiner wollte reden. Und als er dreimal die gleiche Frage gestellt hat, stand ein Mann auf und sagte: Erzähl es uns, o Prophet. Dann sagte er: Der Beste von euch ist derjenige, von dem man sein Gutes erwartet und von dem man von seinem Bösen geschützt ist. Und der Schlechteste von euch ist derjenige, von dem man nichts Gutes erwartet und man nicht von seinem Bösen geschützt ist. Im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, warum die Gefährten still waren und nicht direkt geantwortet haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Überlieferung gezeigt und erklärt, wer der Gute ist und wer der Schlechte ist. Und er sagte, der Gute ist derjenige, von dem man das, was er dir an Gutes bringen kann, liefern kann, dass du es von ihm erwartest. Du weißt, von ihm kann man einen Nutzen aufnehmen. Und derjenige, von dem du eigentlich nichts Böses erwartest. Du erwartest nicht, dass er dir irgendetwas antut, egal immateriell oder materiell. Das heißt, du erwartest von ihm nichts Böses. Das ist der gute Mensch. Und der schlechte Mensch ist derjenige, der, von dem du eigentlich nichts Gutes erwarten könntest. Du weißt, auch wenn er das hat, was du benötigst oder brauchst, er wird es dir nicht geben. Das heißt hier, la yurja khayru. Das heißt, du erwartest von ihm nichts Gutes. Und wa la yu'manu sharru heißt, und du weißt nie, auf welchem Weg er dir wehtun kann. Er kann dir und er wird dir, er kann dir gut wehtun, aber du weißt nicht, auf welchem Weg. Das heißt, er ist auch gefährlich für dich. Und das ist der Schlechte von den Menschen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das auch detaillierter nochmal genau erklärt in einer anderen Überlieferung, wo er sagte, der Muslim ist derjenige, von dem du sowohl, oder der wahre Muslim ist derjenige, von dem du sowohl von seiner Zunge oder weder von seiner Zunge noch von seiner Hand einen Schaden erlangen kannst. Das heißt, ein wahrer Muslim ist derjenige, von dem du wieder beschimpft wirst, von dem du wieder eine Riba hörst, also schlechte Nachrede, und für jemanden, der dich beschimpft und auch jemand, der dich nicht schlägt oder dich beraubt. Das heißt, alles Böse, was von der Zunge kommt oder von der Hand kommen kann, wird dich nicht treffen. Ein Muslim tut seiner Brüder nicht mit der Zunge oder mit den Händen in irgendeiner Weise weh. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Zunge als erste erwähnt, aus dem Grund, aufgrund ihrer höheren Gefahr. Eine Zunge kann dir sowohl einen Schaden zufügen, wenn du in der Nähe bist, aber sie kann dir auch einen Schaden zufügen, auch wenn es in der Ferne ist. Andersrum ist mit der Hand. Mit der Hand, ich kann dich nur berauben, ich kann dich schlagen. Das heißt, du musst da sein, anwesend. Wenn du weiter weg bist, kannst du nichts machen. Aber die Zunge, man kann trotzdem einen Schaden zufügen, indem man über andere schlecht redet, über andere Gerüchte verbreitet und so weiter und so fort. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat noch weiterhin eine Überlieferung rausgebracht oder gesagt, die über mehrere Wege aufzeigt, wie man Gutes tun kann. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, man naffasa kurbatan. Man naffasa heißt derjenige, also wenn jemand zum Beispiel ein Problem in der Dunya hat, wenn jemand dieses Problem oder wenn man den anderen unterstützt, um das Problem zu lösen, dann wird Allah Azza wa Jal im Yawm al-Qiyama bei einem Problem genauso verhelfen, wie er dem Muslim in der Dunya geholfen hat. Das ist der Begriff Nafasa, das heißt unterstützen, um einen Teil dieser Hürde oder dieser Bürde auf dich zu nehmen. Zum Beispiel, wenn jemand 1000 Euro Schulden, genau, 1000 Euro Schulden hat. Ich komme zu dir, sagt der Bruderherz, ich gebe dir 500 Euro, hier nimm. Das heißt, Nefesse, ich habe einen Teil auf mich genommen.
Und der Ultimate.
Wenn du 200 Euro Schulden hast und ich gebe dir. Wollt ihr
jetzt? 10 Euro oder? 10 Euro.
Ohne Asadu.
قلت 500
لا انا وصعده بكم
هو 200 انا قلت ب 200
لا انا صعده ب 200
انا قلت ما انت تترجم اللي انا قلته
نعم
انا قلت التنفيذ ان انت تدي له 200 من الان
so aber 1000 Schulden
ja ده التنفيذ
wenn du 1000 Euro Schulden hast und ich habe nasiert den Rechner schon
200
und ich gebe dir 200 Euro dann habe ich dir geholfen aber Es gibt eine andere Überlieferung, wo statt man nefesa steht, man farraja. At-tafrij ist, wenn ich dir die 1000 Euro komplett gebe, ja. Ich habe die ganze Hürde auf mich genommen und Allah Azza wa Jal wird daraufhin weiterhin für dich, Yawmul Qiyamah, dieses Problem, was du hast, komplett auf dich wegnehmen. Und er sagt auch weiterhin, derjenige oder jemand, der sich in einer Erschwernis befindet und du vereinfachst ihm diese Erschwernis, dann wird Allah Azza wa Jal in der Dunya und in der Akhira eine Erschwernis, die dich trifft, ebenfalls für dich vereinfachen. Und derjenige, der einen Muslim bedeckt, bedeckt in dem Sinne, du hast irgendetwas gesehen, was schlimm ist, aber du hast anderen nicht weitergegeben. Du hast ihn nicht verraten, du hast ihn bedeckt. Wir reden nicht über Nasiha geben, also einen Ratschlag geben oder sagen, Bruder, mach's nicht. Wir reden nur darüber, dass du das, was du gesehen hast, nicht an andere weitergibst. Dann wird Allah Azza wa Jal dich, Yawmul Qiyamah, ebenfalls bedecken in der Hinsicht, wo du bedeckt werden solltest oder müsstest. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jal ist seinem Diener behilflich, sofern der Diener einem anderen Diener ebenfalls Hilfe anbietet. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ila
yaltamis fi'l.
Und derjenige, der einen Weg eingeht, um sich Wissen anzueignen, so wird Allah Azza wa Jal ihm einen Weg zum Paradies gewähren oder zeigen und verhelfen. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sich zusammentut oder versammelt in einem Haus Allah und Allah gedenkt, dann wird ihm eine Ruhe aufkommen oder zu ihm eine Ruhe kommen und ihn wird die Barmherzigkeit umhüllen und ihm werden ebenfalls die Flügel der Engel ihm an der Decke quasi umhüllen und bedecken und Allah Azza wa Jal wird sie bei sich erwähnen.
قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والتيسير على أهل الإعصار إخوة ليس بشرط أن يكون بالمال قد يكون بالكلمة الطيبة وقد يكون بالفعل الحسن فالتيسير يكون بالمال يكون بالكلمة يكون بالفعل الحسن ومن أنواع التيسير في مقام الفتوى إما يكون إنسان عنده معضلة شرعية أو عنده فتوى في مشكلة وجب على من يستفتى أن ييسر عليه ببيان الحكم الشرعي وذكر البدائل أن بعض الأئمة أحيانا يقطع بقول في مسائل خلافية فيشق على الناس ومعلوم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها إذا كانت المسألة فيها أقوال ومصدرها اجتهاد فلا تشق على الناس بقولك أنت أو برأيك أنت إنما تعرض عليهم مسائل الخلاف بجميع أقوالها مادام ما فيش دليل يرجح المسألة لكن إن سألك السائل عن رأيك أنت في المسألة تقول أميل إلى كذا لكن لا تفرضه على الناس لأن أحيانا بيكون في نوع مشقة في هذا الباب يعني جاءتنا مثلا فتوى من بلاد المغرب تتعلق بصلاة الركعتين بعد العشاء قبل التراويح طبعا أهل المغرب على المذهب المالكي رضي الله عن مالك ابن أنس ومسائل السنن الرواتب بين الفقهاء مسألة من مسائل الاختلاف يعني جميع الفقهاء اتفقوا على استحباب السنن الرواتب واختلفوا في عددها بعض الفقهاء يرى كالشافعية وغيرهم أنها 12 ركعة راتبة وبعضهم يرى أنها 10 ركعات فقط راتبة فالاختلاف في العدد مسألة خلافية فنقول إذا كان مثلا أهل بلدتك اعتادوا عدم صلاة ركعتين بعد العشاء قبل التراويح فافعل ما يفعلون لأن الأمر يتعلق بسنة وما مصدرها اجتهاد بعض الفقهاء يرى إن بعد العشاء في ركعتين مؤكدة سنة قبل التراويح والبعض يرى ما في هنصلي التراويح مباشرة فإذا لا تخالف قومك ولا تخالف أهل بلدتك فإذا كان المسجد اللي انت فيه يصلون العشاء ثم يقولون الأذكار ثم يقومون للتراويح خلاص قم معهم مباشرة ما تصلي ركعتين بعد العشاء طيب والله يعملون بأن من الرواتب اثنين بعد العشاء خلاص يصلون صلي زي مثلهم ولا تخالف والأمر واسع. فالأمور اللي مصدرها اجتهاد ينبغي فيها التيسير وما نشقش على الناس فيه. ليه؟ لأن الأمر فيه أقوى وما فيش دليل يرجح. حتى في قضية العدد حديث أم المؤمنين عائشة تقول ما زاد النبي في ليلة عن 11 ركعة. كم ركعة؟ 11 ركعة. يعني العشاء أدي فرض، نيجي القيام 8 والوتر 3 يبقى كلهم كام؟ 11 ركعة، صح كده؟ يبقى 8 و 3 إيه؟ 11 ركعة. طيب حديث آخر عن أم سلمة قالت ما زاد النبي في ليلة عن 13 ركعة. فذكرت كم ركعة بعد العشاء؟ 13. طيب ده زودت 2 عن حديث عائشة. نعم، قال العلماء عائشة تكلمت عن القيام فقط ولم تتكلم عن السنة البعدية، وأم سلمة ذكرت السنة البعدية إضافة للقيام، فعددهم كام؟ 13. لذلك جاء الاختلاف بين الفقهاء، بعضهم عد الرواتب 10 وبعضهم عد الرواتب إيش؟ 12 ركعة. تمام كده. وفي حديث آخر من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فبعض الشراح قال ان 12 ركعة دول الرواتب اللي هم ايه، قال ركعة تاني قبل الصبح اللي هي سنة الفجر، واربع ركعات قبل الظهر يبقى كده 6، وركعة تاني بعد الظهر يبقى كده 8، وركعة تاني بعد المغرب يبقى 10، وركعة تاني بعد العشاء يبقى 12. فدي اسمها الرواتب. خلاص كده. قال بذلك مثلا الشافعية والحنابلة، إنما المالكية اختلفوا في العدد، فبعضهم لا يعد الركعتين بعد العشاء من الرواتب. لذلك تجد في كثير من مساجد المغرب يصلون العشاء ثم التراويح مباشرة ولا يتركعون بين العشاء وبين، فلا حرج، مسألة من مسائل الاجتهاد. فما تعملش انت بقى فتنة لما تكون في بلد لا يصلون السنة البعدية بعد وتروح انت تصلي وما يصلوا التراويح فتعمل لي بلبلة. لا، افعل ما يفعلون، الأمر سهل خالص، صلي العشاء وللأذكار هيقوم للصلاة قوم معهم. والله جيت في مسجد يصلون التحية بقى السنة البعدية، صلي معه بس خلاص، صلي العشاء وللأذكار، صلي ركعتين السنة بعد كده ايه، صلي معهم التراويح. فالأمر فيه ايه، ساعة زي ما قلنا قبل كده. يعني مثلا من السنة القبض، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. طب هتروح مثلا بعض البلاد في المغرب العربي يزدلوا، ما بيحطش ايديه على صدري، بيحط ايديه في جنب، خلاص حط ايديك في جنب، ايه المشكلة؟ ما تعملش بلبلة ولا فتنة يا حسين. مش بتروح المغرب؟ المغرب كله بيعمل ايه؟ بيصلوا ايديهم في، خلاص صلي ايديك في جنبك، لان دي اسمها من السنن ومصدرها اجتهاد، لا تؤثر على صحة الصلاة. خلاص كده. فما تعملش فتنة بقى. فنخلي بالنا من الأمور الفقهية هذه، لأن أحيانا بعض المبتدئين في العلم يضيقون الواسع ويحدثون بلبلة وفتنة بين الناس على أمور مصدرها اجتهاد واسعة. تمام كده. وهكذا، زي أذكر مرة أخي يقول لي ما بروح تركيا لازم بعد الصلاة يرمي لي السبحة. قول يا سيدي خدها، إيه المشكلة؟ خدها حطها في إيديك وسبح أنت على إيديك الأول وبعد كده سبح على السبحة على حرف، مش مشاكل. ليه؟ يقول لك مين قال لك بدعة؟ من قال لك ان السبحة بدعة؟ هو ده السؤال يا ولد. السبحة مش بدعة، الله يرضى عليك، انما السنة في ادبار الصلاة هتسبح على ايديك، لكن بعد دبر الصلاة سبح على السبحة، مفيش مشكلة خالص. استعمل السبحة واستعمل العداد الرقمي يا سيدي. دلوقتي حتى طلعوا لك عداد صغير كده بيتلبس في الصباع كده وبتعد كده، جميل جدا. واحد زي حالتنا كده الذاكرة عنده بدأت تضعف فبينسى، وعايز يذكر مثلا يصلي على النبي 1000 مرة مثلا خارج أوقات الصلاة، ماشي يا سيدي اشتغل على العداد ده، أو هات لك السبح، ده في سبح 1000 حبة، هات، إيه المشكلة؟ مفيش مشاكل خالص. خلاص كده، ما دامت في غير دبر الصلاة استعملها كما شئت ولا حرج في ذلك، بس بشرط أن تأمن على نفسك السمعة والرياء حتى لا يحبط العمل. ما تخش متخذها ايه رياء وسمعة، دي مشكلتك انت بقى، ودي بتتعلق بقلبك انت، انا ما اقدرش احكم على ده. في بعض الناس بيستعمل السبحة شغل مش تسبيح، ماشي كده؟ تلاقي مثلا مدير مدرسة يجي له الشيخ محمود الملتزم يروح ماسك لك السبحة عشان محمود جاي، ماشي محمود، هيجي له واحد معلم بتاعه يروح رامي السبحة ومطلع الشيشة. دي شغل. يبقى السبحة دي ايه؟ شغل مش تسبيح ولا ذكر. فدي بترجع لحالك انت بقى، انا ما اقدرش احكم على ده. خلاص كده اذا كنت لا تأمن على نفسك الرياء خلاص ابعد عنه. لا والله الحمد لله انا باخدها بس للتذكير، خلاص هذا شأنك انت. اذا لابد من التيسير على الناس في امر الفتوى، خاصة في الامور الخلافية اللي مصدرها ايه؟ اجتهاد. ما تشكش على الناس. وحتى في الاحكام الشرعية دايما تذكر البدائل اللي تريح المستفتي. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في قصة الصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان، يعني جامع زوجته وهو صائم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: يا رسول الله هلكت، أنا هلكت خلاص. فالنبي سأله: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هل النبي غضب عليه؟ عنفه؟ أبدا والله أبدا. الرجل الآن وقع في جرم وجاء نادما يسأل عن الحكم الشرعي، ما ينفعش نعنفه يا محمود بقى، ده جاي بيسأل، فنجاوب عليه بأدب. تجد بعض الناس يروح ينهره ويغضب عليه: ده انت كذا وانت كذا وانت كذا. لا، ده جاء يعرف الحكم الشرعي الآن. فالنبي قال له سؤالا: هل تستطيع عتق رقبة؟ قال: لا. وفي رواية قال: لا أملك إلا رقبتي هذه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التيسير بقى. قال له النبي: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ هو لا يصبر على المرأة، سبحان الله، عنده فحولة رضي الله عنه ما يقدرش على. فضحك النبي، قال له: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. يا ما عندوش أي حاجة. فسكت النبي والرجل سكت منتظر مش عارف يعمل إيه. بينما هو كذلك إذا بعرق من طمر قد أتي به للنبي. العرق يعني المكتل أو الكف أو السلة، والعرق كان يطلق على الإناء اللي فيه 15 صاع من تمر. كم صاع؟ 15 صاع، والصاع 4 أمداد بكفين الرجل المعتدل، يعني يعادل الصاع 2 كيلو ونص مثلا أو 3 كيلو من التمر، ده الصاع. فلما أتي النبي بهذا العرق قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا أطعم به 60 مسكينا. الله أكبر. لأن المسكين في فدية الصيام يختلف عن زكاة الفطر، خلي بالك، في فدية الصيام مد فقط من طعام، يعني الصاع يطعم 4. الصاع يطعم كم؟ 4. فأنا عندي 15 صاع، فأربعة يبقى بكام؟ ب60 مسكين. فقال له: خذ هذا أطعم به 60 مسكينا. فقال الصحابي: يا رسول الله، أعلى أفقر من أهل بيتي؟ والله يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال: خذه فأطعمه أهلك، أو كما قال النبي. أرأيتم يسرا يكافي هذا اليسر في الفتوى؟ فما بال بعض المشايخ يضيقون الواسع ويغلقون جميع الأبواب. نعم في فتاوى لابد فيها من غلق الباب، لكن مش كل الفتاوى. في فتاوى محتاجة تيسير، محتاجة لذكر الأقوال، محتاجة لذكر البدائل الشرعية حتى يطمئن المستفتي للفتوى، وهكذا. إذن التيسير على المسلمين يكون بالمال، يكون بالكلمة، يكون بالعمل، انك تمشي في حاجة اخيك المسلم. يعني مثلا في الغرب بينتشر هذا، كثير من الناس يتنقلون كثيرا من سكن إلى سكن، فطبعا لما بيجي ينقل محتاج ما يسمى بلغة الألمان أمتسوك، صح؟ يعني حد ينقل معاه الأساس بتاع البيت من مكان لمكان. وما شاء الله المساجد عامرة بالشباب ولا إيه؟ تمام كده؟ طيب ما تجعلها لله، لما يكون لك أخ هينقل من مكان لمكان، يا سيدي زكي عن صحتك، روح مع أخيك ساعتين لله، لو خمس شباب خرجوا مع الأخ خلاص، بدل ما يجيب شركة شحن ويدفع مبالغ طائلة وربما يكون حاله متعسر فيجد ضيقا وحرجا، طب ما تشيل أخاك أنت كمسلم، على الأقل يا سيدي وفر له العمالة، لو راح أجر سيارة فقط هتكون خفيفة بدل ما يأجر شركة شحن بالعمال ولا إيه، هيكون مكلفة جدا. لكن لو إحنا مثلا نيسر له ونفرج عنه فهنجد ده في الدنيا وفي الآخر، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اللي انت بتعمله هتلاقيه. وحتى عندنا مثل كده في مصر يقول لك اللي يقدم السبت بيلاقي الحد، ودي حقيقة، وقفت بجوار أخيك اليوم بكرة يقف بجوارك، هتتعرض انت برضو لمحنة أو لشدة فتجد من وقفت بجواره يقف بجوارك، وربنا يسخر لك من يقف بجوارك وهكذا. فصنائع المعروف يا إخوة تقي مصارع السوء، فكن دائما أبدا سباقا بالخير، افعل الخير دائما، أي باب في خير اضرب ولو بسهم يسير على قدر استطاعتك، بالمال بالكلمة بالفعل وهكذا. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كذلك استر على المسلمين، إياك أن تسعى بينهم بالفضيحة، إن علمت سوءا اكتمه لا تنشره، وانصح وذكر بينك وبين المسيء، وإياك وأن تفضح أخاك المسلم. قال الإمام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في ملأ أمر من التوبيخ لأرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. فلما تيجي تنصح اتعلم أداب النصيحة في ملأ ما تعين ولا تذكر أسماء، افعل ما فعله النبي، ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، ما تعينش حد، التعيين يبقى بينك وبينه، الواد حسام ده غلط اروح انصحه بينه وبينه، لكن ما جيش يا حسام ما تعملش قدام الناس، ينفع؟ ينفع يا ابني؟ يبقى انا كده بفضحه خلاص كده، فما ينفعش اقول يا حسام بلاش تعمل كذا وكذا وكذا يا حسام، فاهم يا حسام؟ نعم. قدام الناس ينفع الكلام ده عم الشيخ حسين ابو محمد؟ ما ينفعش، تبقى فضيحة، ما باله اقوام ماشي، انما شخصا لا، هتعين لا، المعين ده تروح بينك وبينه بقى في السر، تاخد بايديه وتذكره بالله بينك وبينه مش في الملأ. ولا يجوز التعيين الا في باب واحد، باب الفساق الفجرة الذين لا ينتصحون، وكذلك اهل البدع الذين لا ينتصحون، يجوز ذكرهم باسمائهم تحذيرا من شرهم، انما اخوك المسلم ما ينفعش تعمل معاه كده ولا تفضحه. ومن الفضيحة ما يفعله بعض البسطاء والعوام، مثلا في مسجد من المساجد، الواد حسام ده اختلف مع محمود شديد، محمود شديد قائم على إدارة المسجد، اختلفوا في مسألة في المسجد، يجي في درس الشيخ سيد بقى ومحمود قاعد ويروح رافع ايديه بقى حسام، ما حكم من يفعل كذا وكذا يا شيخ؟ عشان الشيخ يخبط وانتوا عارفين مين اللي فعل، فاهمني؟ هذه مصيبة كبيرة جدا، هذا لا يجوز لطالب علم أو لمسلم أبدا. إذا كنت صادقا في النصح يبقى بعد الدرس شيخنا عايزينك خمس دقائق في موضوع بيني وبين أخويا محمود عايزين نعالجه ونشوف حكم الشرع في إيه، يبقى بيننا وبين بعض، اوعى تقرأ السؤال بقصد الانتقام من الناس تبقى فتنة وأنت مأزور لست مأجورا. بئس العبد أنت إن فعلت. فلا تستغل المواقف لتفضح إخوانك أو لتنتقم ممن بينك وبينه بعض الخلافات. حاول تحيد مجالس العلم وتحيد أهل العلم عن هذا المنزلق الخطير، وهكذا. يبقى إذن لابد من الستر وعدم الفضيحة. فالمسلم يستر ولا يفضح، المنافق يفضح ولا يستر، فلا تكن من الصنف الآخر. لذلك قال خيركم من يرجى خيره، يعني يؤمل فيه الخير. في بعض الناس كما ما تشوفهم تقول خلاص كده ابشروا يا جماعة الخير وصل. في ناس كده صبح يأتوا ومعهم الخير ولا ايه، زي رمضان بيجي ومعاه ايه الخير سبحان الله والعطاءات والأعمال وهكذا. فده المؤمن الخير، ده يرجى خيره ويؤمن شره. انت واثق ان مش ممكن يصلك الاذى من فلان لانه مؤمن، مش ممكن يصلك السوء من فلان ولا الظلم، جانبه مأمون شره مأمون، ده الانسان اللي فيه الخير. نعم.
Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der eine Angelegenheit eines Muslims vereinfacht in irgendeiner Weise, dann wird Allah azza wa jal yawm al-qiyamah seine Angelegenheit ebenfalls vereinfachen. At-Taysir, die Vereinfachung hier, ist nicht nur verbunden mit Finanziellem, sondern es kann auch ein Wort sein, es kann eine Tat sein oder irgendetwas Gutes. Zum Beispiel, wenn jemand eine Fatwa hat oder eine Frage hat bezüglich einer Angelegenheit im Gebet zum Beispiel. Und da sollte man darauf achten, dass man nicht nur seine eigene Meinung verrät, sondern auch wirklich die Meinungen aller Gelehrten preisgibt. Vor allem, wenn eine Meinungsverschiedenheit vorhanden ist. Erst wenn du gefragt wirst, wie ist deine Meinung, dann könntest du theoretisch deine Meinung sagen, aber nicht direkt deine Meinung preisgeben, weil die Leute müssen wissen, dass wenn eine andere Person eine andere Tat vollbringt bezüglich deiner Frage, dann sollte man nicht sagen, nein, das geht da, das darfst du nicht, es geht nur so und so. Nein, man muss erfahren, welche Meinungen es gibt und was das quasi eine größere Sache ist. Man kann so und so handeln, wie zum Beispiel 2 Rakaat nach dem Isha-Gebet, also eine Art Sunna. Das heißt, man betet das Isha-Gebet, man betet 2 Rakaat Sunna und dann erst Tarawih. Die Marokkaner wiederum, sie machen das nicht. In marokkanischen Moscheen, wenn ihr dort beten würdet, würdet ihr merken, dass diese beiden Rakaat Sunna nach dem Isha, die beten die nicht. Und deswegen sagt der Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, dass wenn jemand von euch in einer marokkanischen Moschee betet oder in Marokko ist und dort betet, dann sollte man sich daran an ihre Art und Weise halten, weil man weiß ja, die 2 Rakaat ist ja Sunna, kein Muss, keine Pflicht. Also betet ihr die beiden Rakaat einfach nicht mit und hält euch an das, was die Leute dort ebenfalls tun. Es gibt ja Al-Shafi'iyya wal-Hanabila, sie vertreten die Meinung, dass 2 Rakaat nach dem Isha Sunna sind. Die gehören zum Ar-Rawatib. Ar-Rawatib, das sind die, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer gemacht hat, sind die Sunnan nach den Gebeten. Und manche Gelehrten sagen, es sind nur 10, wie Ibn Malik, also die Marokkaner in dem Fall, und Imam Malik, und die anderen Gelehrten, wie zum Beispiel Shafi'iyya und Hanabila, die sagen, es gibt nur 10. Das heißt, die beiden nach dem Isha, da gibt es eine gewisse Meinungsverschiedenheit. Und da gibt es Überlieferungen von Aisha, der Lawana und Salama, die diese Meinungsverschiedenheit genauer auch zeigen. Und wir sehen ja auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Lebensart auch eine Vereinfachung eigentlich bevorzugt hat. Und als eines Tages ein Gefährte, radiallahu anhu, Geschlechtsverkehr mit seiner Frau im Ramadan hatte, das ist eine schlimme Sache. Normalerweise, was, du hast mit deiner Ehefrau im Ramadan, was hat er nicht gemacht? Er kam zum Propheten und sagte, ja, Rasulullah, ich bin auf meine Frau oder hatte mit ihr Beischlaf gehabt im Ramadan, was soll ich machen? Er war nicht sauer gewesen, er hat nicht angeschrien, er hat nicht böse geguckt, sondern er hat ganz einfach versucht zu fragen. Er sagte, hast du einen Sklaven oder einen Diener, den du frei geben kannst?
Er hat ihn aber nicht beleidigt und nicht angeschrien. Jeder von uns hätte vielleicht irgendwie anders reagiert, aber er sagt das und sagt, nein, ich habe nur im Arabischen heißt der Sklave hier Raqaba. Das heißt, Raqaba ist hier halt, er
sagt,
na, er sagt, ich habe nur meine eigene Hand, ich habe niemanden anderen. Und er hat gelacht, er sagte, kannst du wenigstens 2 Monate fasten? Er sagte, ja, Rasulullah, das Fasten selbst hat mich in dieser Misere gebracht und hat dann gelacht. Da sagte er, okay, gut, kannst du wenigstens 60 Arme speisen? Da sagte er, ich habe gar nichts. Ich habe wirklich nichts. Und daraufhin hat er gelacht natürlich. Und dann kam jemand rein und hat dem Propheten eine bestimmte Anzahl an Datteln gegeben. Im Arabischen 15 Sa. Ich will nicht tiefer reingehen, jedenfalls Datteln. Und daraufhin sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nimm diese Datteln und speise 60 Arme. Da sagt er, ja, Rasulallah, gibt es etwa ärmere Menschen als mich? Wallah, es gibt niemanden, der arm ist als ich und meine Familie. Und er hat angefangen zu lachen und sagt, okay, gut, dann nimm die Datteln und gib sie deine Familie. Eine klare Vereinfachung, eine hundertprozentige Vereinfachung. Und deswegen sagt der Sheikh Hafidhullah Ta'ala, in dieser Hinsicht müssen wir darauf achten, dass wir mit jeder Vereinfachung, die wir unseren Brüdern und Schwestern geben, dass wir damit die Belohnung von Allah Azza wa Jalla erwarten sollten. Wenn jemand im Umzug Unterstützung benötigt und wir erfahren oft in WhatsApp-Gruppen, dass jemand Hilfe benötigt zum Beispiel, und da sollten eigentlich Leute, die wissen, wie groß die Belohnung ist, sich melden, vor allem die Studenten, die Jungen, die stark sind, und die Zeit für Allah Azza wa Jalla schenken und geben und die Brüder verhelfen, diesen Umzug umzusetzen, auch wenn sie vielleicht in jeglicher Art und Weise vielleicht Auto ausleihen oder vielleicht ein Auto mieten, je nachdem, weil man weiß, dass durch diese Tat Allah Azza wa Jalla ihm das Gleiche gibt in diesem Leben. Eine weitere Angelegenheit ist ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der einen Muslim bedeckt, den wird Allah Azza wa Jalla Yawm Qiyamah ebenfalls bedecken. Ich habe vorhin erklärt, ich sage es nochmal, das heißt, wenn du irgendeine schlimme Tat bei irgendeinem Muslim gesehen hast, dann darfst du diese Tat nicht nehmen und ihn bei anderen bloßstellen. Du musst ihn bedecken, damit Allah Azza wa Jalla dir das gleiche Yawm Qiyamah gibt. Und wenn du einen Ratschlag geben willst und sagst, Bruder, mach das nicht, dann musst du diesen Ratschlag mit ihm alleine durchführen, nur er und du Ratschlag geben. Aber wenn du in einer Gruppe bist, mehrere Menschen vorhanden sind, dann musst du in der Allgemeinheit sprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, ma balu aqwam. Er sagte, was ist mit denjenigen, die dies und dies tun zum Beispiel? Aber er nennt nie Namen stellt andere Leute bloß. Und was ebenfalls auch wichtig ist, wenn jemand eine Auseinandersetzung mit irgendeinem Bruder hat zum Beispiel und dann sitzt er da und der Bruder ist auch da und alle sind da und der Schirr fragt dann, hat jemand eine Frage, sagt, ja, ich Schirr. Ja, was ist das Urteil eines derjenigen, der uns so und so macht? Dabei meint er eigentlich den anderen Bruder neben ihm. Das darf man auch nicht machen. Deswegen passt auf.
Ulasat al-Hadith an l'insan al-khayr dabito أن خيره يصل للناس وأنه مأمون من جهة الشر فلا يؤذي أحدا بخلاف الإنسان الأصل فيه الشر دائما أبدا لا خير فيه بل شر وإذا نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من كل شر بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله